Ще повторя последните думи от тази песен. Божият син ще докосне и обнови живота ти. Надяваме се, че действието на Божието Слово ще извърши именно това. И тази вечер ние продължаваме разглеждането на стиховете от глава 2 на първото послание на Йоан. В миналото предаване разгледахме първите 4 стиха на тази втора глава и говорихме върху общението с Бога чрез застъпничеството на Христос. Тази тема продължава и сега. От 5 стих надолу бих искал да ви прочита. Ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога наистина съвършенна. По това знаем, че сме в Него. Тук искам да направя едно разграничение, което малцина правят. Има разлика между Божието Слово и Божиите заповеди. Някой може би ще напомни, че Божиите заповеди са в Божието Слово. Да, така е, но Словото не се състои само в заповеди. То е повече от това. Словото е израз на Божията воля, било то чрез заповед или чрез нещо друго. В Божието Слово имаме пълното му откровение към нас относно волята му за нашия живот. В Евангелието от Йоанна, 15 глава, 14 стих, Господ каза следното. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. В 14 глава на същото Евангелие, 23 стих, казва. Ако ме обича някой, ще пази учението ми. Каква е разликата тук? Ето един пример. Да речем, че едно момче живее в провинцията. Баща му е земеделец. Един ден, когато момчето отива на училище, баща му заръчва. Синко, ще доя кравата всеки ден, като се върна от нивата, но искам ти, като се върнеш от училище, да нацепиш дърва, да ги наредиш в задния двор и да кажеш на майка си, че тя има дърва за камината и за печката. Като се върне вкъщи, момчето изпълнява заповедта на баща си и нацепва дърва. Около час и половина то цепи дърва и ги нарежда в задния двор. Но една сутрин баща му казва: «Днес не се чувствам добре. Сигурно няма да мога да отида да работя на полето». Но въпреки това отива. Този път, като се върне от училище, макар да са му казали само да цепи дърва, момчето знае, че баща му е болен и няма да може да издои кравата. Затова не само нацепва дървата, но така също и издоява и кравата. То цепи дървата, защото му е било наредено да го направи, но издоява кравата, понеже обича баща си. По същия начин Божието дете иска да се подчинява не само на заповедите от Бога, а и на Неговото Слово. Той иска да зарадва своя Отец във всичко, което прави. От някои хора оставаме с впечатлението, че искат да живеят колкото се може повече като неспасените и пак да бъдат християни. Никога не бих отговорил на някой, който ме пита дали може да прави това или онова и пак да остане християнин, понеже той задава неправилния въпрос. А правилният въпрос е следният. Какво мога да направя, за да зарадвам моя небесен баща? Виждате ли, истинското Божие дете иска да угоди на Бога. Той не се опитва да живее на ръба на християнския живот. Днес много християни смятат, че трябва да бъдат с едно разкрепостено мислене. Те са против, да речеме, твърдия алкохол, но пият бира и вино и им дава усещането, че не са тесногради. А те пък смятат въздържателите за тесногради. Тук не става въпрос дали нещо е правилно или неправилно. Въпросът е дали дадено нещо е угодно на нашия небесен Отец. Аз искам да извърша това, което му е угодно, което му доставя радост и ние да имаме общение с него. Всичко това става, както виждате, въз основа на любовта. Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми. Ако го обичате, ще направите нещо повече от това да пазите заповедите му. Ще направите нещо допълнително за него. Днес много хора възприемат единствено греховете, които извършват. а изцяло забравят за греховете, свързани с пропуска да се направи добро. Яков казва, ако знае някой добро да прави и не го прави, той се навлича грях. 4 глава, 17 стих. Има много неща, които знам, че трябва да правя, но не ги правя. И това също е грях. Библията не прави разлика между тези два вида грях. Те са еднакво лоши. Затова този пети стих е много важен. Отново го повтарям. Ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършенна. По това знаем, че сме в него. Когато любовта ви към Бога е съвършенна, това значи, че сте надраснали заповедите и сега вече искате да угодите на Бога. Предлагам ви да си направите една проверка. Какво е отношението ви към греха? Притеснява ли ви? Разрушава ли общението ви с Бога? Кара ли ви да викате, о Господи, съгреших и искам да изповядам злото, което извърших? Искам да имам общение с теб. Само при това условие Бог ще възстанови отношението си с нас и увереността на спасението ще се върне в сърцата ни. Който казва, че прибъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. Първо послание на Йоан, 2 глава, 6 стих. В някои преводи се казва да ходи, както е ходил Христос. Животът на Христос, такъв какъвто е описан в Евангелията, трябва да бъде нашият модел и водещ пример. Това не е живот, който ние можем да живеем със собствената си сила или енергия, а живот, който можем да живеем само благодарение на Святия Дух и Неговата сила. Ние сме длъжни да му отдадем живота си безрезервно и да му позволим да живее своя живот чрез нас. Ние не можем да бъдем нито да направим онова, което е бил и извършил Христос, но ако се настроим в сърцата си да вършим волята на нашия Отец, което Господ Исус поставяше на първо място в живота си, тогава ще постъпваме така, както е постъпвал и Той. Днес често чуваме думата посвещение. Когато някой проповедник отправя покана след проповедта си, често задава въпроса: желаете ли да посветите живота си на Христос? Какво е имал предвид Йоан под пълно посвещение? Единствено това – да обичаш Христос. Обичате ли Христос, тогава ще пазите Словото Му. Не може другояче. Човек иска да зарадва онзи, когато обича. Той не иска да наскърбява, а да радва. Затова от време на време се сещаме да изненадаме жените си с красиви рози. Въпросът не е посветен ли сте на Христос, а обичате ли Христос? Ако до тук авторът представя калейдоскоп от твърдение, от тук нататък ще гледаме като в микроскоп, фокусиран на една основна тема. Повелението, заповедта да се обича. Чуйте какво се казва в седмия стих на глава 2. Възлюбени, не е нова заповед, която ви пиша, а е стара заповед, която сте имали от начало. Старата заповед е словото, което сте чули. Стара заповед, която сме имали от начало. От кое начало? Можем да говорим за началото в Синайската планина, когато закона бе даден на Моисей. Но тук началото по-скоро го свързваме с въплощението на Христос. То започна във Витлеем, след това се доразви в една дърводелска работилница и по време на 3 години обществено служение. Заповедта, която сте имали от начало, е онази, която Господ Исус даде на апостолите си, докато бе сред тях на земята, и която Той повтаря многократно. В Евангелието от Йоанна, 13 глава, 34 стих четем. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаете всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. В 15 глава, 10 стих, се казва, ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в неговата любов. Гностиците винаги са парадирали със своето учение, като са казвали, че то е едно ново учение. Но апостолът съветва своите читатели да проверяват всичко през учението на Господ Исус, което той е дал, докато е бил тук на земята. Винаги има опасност от отклонение от това, което е било в началото. Йоан казва: тази стара заповед ви предавам. Това е същото, което Господ Исус учеше, докато бе тук на земята. Върнете се към началото и ще видите истината. Господ Исус сам цитира старата, в кавички, заповед от Второзаконие 6 глава 5 стих. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И ближния, както себе си. Това е вече Левит, 19 глава 18 стих. Но старите послания и заповеди лесно се забравят. Затова Стария Завет многократно ги повтаря и повтаря. И дори когато паметта е на лице, може да липсва пък изпълнение на тези заповеди. Още повече, че живеем днес в съвършенно различна епоха, с други обичаи и култури, което не ни извинява, разбира се, но сме склонни да делим заповедите на стари и нови. След това Йоан продължава в 8 стих. Но все пак е нова заповедта, която ви пише, което нещо е истинско и в него и във вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Защо тази заповед е нова за вярващите, които са новородени и в които обитава Святия Дух? Защото е дадена от другата страна на кръста, преди идването на Святия Дух. От тази му страна тя е нова. Вярващите трябва да вършат Божията воля, а Божията воля преди всичко е да го обичаме. Това идентифицира вярващият. Вярващият се радва да върши Божията воля. Понеже тъмнината преминава и истинската светлина вече свети, вярващият трябва да може да опознава Бога все повече и повече, по-добре и по-добре, и да разбира Неговата воля. Големият немски поет Шилер казва: виждам всичко все по-ясно и по-ясно. Така трябва да става и с Божието дете. Всеки ден ние трябва да израстваме, а това е невъзможно без изучаване на Божието Слово. Писаното Слово разкрива живото Слово, което е Господ Исус Христос, хлябът на живота и живата вода. Ако не се храним с него, ще гладуваме. Нека повторя отново, че големият проблем в света днес е в това, че болшинството вярващи се опитват да следват няколко правила. Те са програмирани като компютри. Чувстват, че живеят като християни, когато вършат всички тези дребни неща. Ако сте Божие дете, значи имате ново естество, макар все още да имате и старо естество, в което не живее доброто. Новото ви естество обаче иска да върши Божията воля, тя иска да му бъде угодна. Тъмнината преминава и истинската светлина вече свети, казва апостолът. Ако се огледате около себе си днес, ще забележите, че тъмнината все още не е преминала. Има такова голямо невежество по отношение на Словото. Истинската светлина, която е Господ Исус, вече свети на света. Но той е все още най-спорната личност, която е живяла някога на земята. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той досега е в тъмнина. Първо послание на Йоан, глава 2, стих 9. За вас е невъзможно като Божие дете да ходите в светлина и да мразите брат си. Ако мразите друг християнин, значи има нещо нередно във вашата изповедна вяра. Това не значи, че няма да има хора, чието маниери и навици няма да са ви неприятни. Това не значи, че няма да има друг вярващ, чието навици няма да одобрявате. Това е разбираемо. Но ако ги мразите, значи сте в тъмнина. Омразата към друг вярващ е доказателство, че човек не е в светлината. Всички хора се раждат в тъмнина. Апостол Павел говори за нея в Ефесяните 4 глава 18 стих, където казва: помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяване на сърцето им. Това е състоянието на цялото човечество по рождение. Но осъждението ни не е поради това, което сме порождени. А ето какво е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Евангелие от Йоан, 3 глава, 19 стих. Ние не сме отговорни, понеже сме грешници по рождение. Отговорни сме, ако отхвърлим Спасителя. Не сме отговорни, понеже сме се родили в тъмнина и разумът ни е бил помрачен. Отговорни сме, ако отхвърлим светлината, която идва до нас чрез Божието Слово. Ако ходим в светлината, тя ще прогони тъмнината. Вместо да се отвърнете от пронизващите лъчи, оставете я, приятели, да изследва сърцето ви. Ако човек непрекъснато отхвърля светлината, ще дойде ден, когато Бог ще я оттегли от него. Или пък този човек ще изгори от светлината. Исав бе точно такъв. Той беше червен, изгорял от слънцето. Той бе изгорял от светлината не само физически, но и духовно. Какво представлява слънчевото изгаряне? Изгарянето означава, че кожата абсорбира всички лъчи на светлината, с изключение на един определен вид лъчи, и точно те изгарят. Душата, която не приеме Господ Исус като Спасител, светлината на света, ще изгори, точно както и Исав. Йоан не дава начин, по който да проверим дали сме в светлината. Ето какъв е теста. Който обича брат си, той прибъдва в светлината, и в него няма повод за съблазън. А който мрази брат си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Първо послание на Йоан, 2 глава, стихове 10 и 11. Тези думи ни показват разликата между лъжливата и истинската любов. Когато Господ Исус бе тук на земята, той каза: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Глава 8, стих 12. Трябва да приложим този тест към нашите сърца. Наистина ли, приятели, сте уповали на Христос? Дали е светлина Той за вас? Вода ли ви така, че да не мразите брат си? Разбира се, ще има други вярващи, чието поведение няма да харесвате. Може да не ви допада, как се изразяват. Може дори да имате характер, който да не е съвместим с този на друг вярващ. Но това не значи, че го мразите. Сигурно познавате поне един човек, който има най-отвратителните навици, които може да се срещат у един християнин. Никаква дисциплина, странни мнения и действия, понякога напук на мнението на останалите. Но пък и най-отвратителният християнин, който сте срещали, и най-трудният за обичане човек, също трябва да бъде обичан. Много пъти Бог по чуден начин използва такива хора в служението. Не знаем защо, но обикновено, когато някой християнин не обича друг, веднага решава, че следващата алтернатива е да го мрази. Напротив, не е нужно да го мразите. Трябва да го обичате като Божие дете. Тук Йоан прави важно изявление. Който мрази брат си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Ако искате да разберете дали сте Божие дете, приложете този изпит към живота си. Дали мразите брат си? Ако е така, значи ходите в тъмнина. Ако пък го обичате, ходите в светлината. Християнският живот е като един триъгълник. Представете си един триъгълник. Бог е на върха на триъгълника и Божията светлина идва в живота и сърцето ви. Любовта ви към Бога се издига нагоре, защото вие го обичате, понеже Той пръв ви възлюби. Ако ходите в светлината, това значи, че ще обичате и своя брат. Не може да казвате, че обичате Бога, а пък да мразите брат си. Това е абсолютно невъзможно и Йоан ясно ще го подчертая по-нататък. Уважаеми приятели, тази вечер от изучаването на глава 2, разисквахме за основата на нашето общение с Бога и помежду си, и това бе любовта. Апостол Йоан дава нова светлина на тази стара заповед. Ще продължим да говорим за нея и в следващото ни предаване. Останете с Божията благодат и Божият мир.